Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 10 olan xəbərlərdə. Serbiya prokurorluğu Bosniyada müharibə cinayətlərində ittiham olunan Serb lideri Karaca Haqa məhkəməsinə verir. Beynəlxalq Jurnalistikə İnstitutu İlham Əliyevə müraciət edib həbs çəkici jurnalistləri buraxmağa çağırıb. Və Bakının Inter komandası Çempionlar Liqasının ilk təsnifat mərhələsini keçə bilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərləri daha ətraflı. Serbiya prokurorluğu Radovan Karaci beynəlxalq haqqa məhkəməsinə verəcək. Hələ ki, Karacisin harda və necə təhvil veriləcəyi açıqlamayıb. Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Radovan Karaci dünən axşam həbs olunub. Karaci 92-95-ci illər arasında Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniya Serblərinin lideri olub. Yugoslaviya üzrə məhkəmə onu Sarayevanın 43 aylıq işğalı vaxtı 12 min insanı qırdığına görə və 1995-ci ildə Serebrenica'da 8 min insanın soyqırımında günahkar bilib. Bosniya müsəlmanları Karacisin həbsini küçələrə çıxıb bayram ediblər. Beynəlxalq ölkələrin liderləri və təşkilatların rəhbərləri də Karacisin həbsini alqışlayıb, amma Serb hökumətindən Ratko Mladici, Bosniya Serblərinin ordusunun komandanını da həbs eləməyi istəyiblər. Beynəlxalq Jurnalistikə İnstitutu Prezident İlham Əliyevə müraciət edib Azərbaycan Milli Mətbuat Gününü həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxmaqla qeyd eləməyə çağırıb. Amerika Azərbaycandakı səfiri N4-sə Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə deyib ki, Amerika həmişə azad, peşəkar və etik qaydalara riayət edən mətbuatın tərəfdarıdır və hesab edir ki, jurnalistlər heç bir ölkədə gördüyü işə görə həbsdə olmamalı, təqib və təzyiqlərə məruz qalmamalıdırlar. Bu gün Azərbaycanda Milli Mətbuatın 133 yaşı tamam olurdu. Azərbaycan dilində ilk qəzet olan Əkinci 1875-ci il iyulun 22-sində Həsənbəy Zərdabinin rəhbərliyi ilə çıxmışdı. Bu gün Azərbaycanda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, əməkdaşı Mirzə Sakit, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayev həbsədir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən də 3 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, hələ cinayətin üstü açılmayıb. Əl-Qaida və Əl-Cəhat terror qrupları ilə əlaqədə və qanunsuz silahlı qrup yaratmada ittiham edilən Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı Əbu Cəfər ləqəbli Nail Əbdülkərim 15 il həbs cəzası ala bilər. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Əbu Cəfərin qrupundakı digər 17 nəfərə də bugün 4 ildən 13 ilə qədər cəza istənilib. Əbu Cəfər və qrupunu ötən ilin payızında MTN həbs eləmişdi. MTN-in məlumatına görə qrup qanunsuz hərbi birləşmələrdə iştirak edən radikal vəhabilərdən və digər ekstremist ünsürlərdən təşkil edilib. Azərbaycan ərazisində terror aktları planlaşdırıldı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədləri birgə bəyanatla çıxış edib, həmsədlər Azərbaycanla Ermənistəni maksimalist təşəbbüslər səsləndirməməyə, liderləri hərbi çıxışlardan çəkinməyə çağırıblar. Qeyd ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həll yolu mövcud deyil, sülh yolu ilə həll üzərində isə onlar çalışırlar. Və Bakının Inter komandası UEFA Çempionlar Liqasında ilk təsnifat mərhələsini keçə bilib. Bakıda Makedoniyanın Robotnički klubuna bir həftə əvvəl 0-0 oynayan Inter az öncə başa çatan oyunda səfərdə 1-1 heç-heç eləyib və növbəti mərhələyə keçə bilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin İqtidar Partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiası ilə bağlı qərar iyulun 28-də verilə bilər. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü açıqlamasında belə deyilir. Açıqlamaya görə iyulun 28-də Konstitusiya Məhkəməsinin yekun qərar vermək üçün yığışacaqlar və son toplantının bir neçə gün davam eləməsi ehtimalları da var. Qanunlara görə hər hansı partiyanın qadağan olunması üçün Türkiyədə 11 məhkəmə üzvündən 7-sinin razılığı lazımdır. Məhkəməyə verilən iddianamədə iqtidar partiyasının bağlanmasına əlavə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, Prezident Abdullah Gülün və başqa partiya liderlərinin də siyasətlə məşğul olmasının qadağan edilməsi istənilirdi. Pakistanın Əfqanistanla sərhədindəki yaraqlar Amerika qoşunları ilə döyüşlərə hazırlaşırlar. Pakistan yaraqlılarına yaxın agentliklərin məlumatlarına görə Cəmaat-i İslami qruplaşmasının rəhbəri Qazi Hüseyn Əhməd yaraqlarına tapşırıq verib ki, çox güman ki, bu yaxınlarda Əfqanistandakı Amerika hərbçiləri sərhədi keçəcək və odur ki, döyüşlərə hazır olsunlar. Amma Pakistan ordusunun sözçüsü Amerika hərbçilərinin Əfqanistan-Pakistan sərhədini keçməsi ehtimallarını əsassız adlandırıb. Və İran Avropanın böyük hissəsinə zərbələr endirməyə qadirdir. Amerikan Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Henry Obering belə deyib. Obering'in sözlərinə görə, İranın artıq Avropanın böyük hissəsini hücum eləmək üçün raketləri var, amma hələ bunu nümayiş etdirməyib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Thank you.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında sizi radiomuzun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asmağa dəvət edirik. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Günün xəbərlərini dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz hər pazar günü bir adət olaraq keçən həftə ərzində cəryan etmiş mühüm hadisələrin icmalını veririk. Fəqat bu dəfəki verilişimizi istisna olaraq Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik.
Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Yıksan dağdır, mehved batsan da senindir. Yıksan dağdır, mehved batsan da senindir.
Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar Qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər. Rəyasət heyətinə Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin müxtəlif yerlərindən, habelə başqa ölkələrdəki Azərbaycan cəmiyyət və təşkilatlarından, ayrı-ayrı həmyerlilərimizdən və müxtəlif mühacir təşkilatlarından çoxlu təbrik, teleqram və məktubları gəlmişdi.
Təntənəli iclas eşitdiyiniz bu milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibətilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir. Sükut anı bitdikdən sonra şəhidlərimizin əziz ruhlarına dua oxunmuşdur. Qısa bir açılış nitqində Azərbaycanın qədim tarixi və mədəniyyəti təsvir edildikdən sonra istiqlal günümüz olan 28 may haqqında Azəri və Alman dillərində geniş məruzə söylənmişdir. Məruzədən sonra həm istiqlal və həm də Sovet istilasının başlanğıc dövrünü görmüş və habelə Kreml hökmranlığına qarşı üsyan hərəkatında iştirak etmiş olan həmyerlilərimizdən bir neçəsi çıxış edərək şahid olduqları hadisələri təsvir etmişlər. Bundan sonra isə Alman, Amerikan ictimaiyyəti və eləcə də müxtəlif milli mühacir təşkilatlarının nümayəndələri təbrik nitqləri ilə çıxış etmiş və ondan sonra da rəyasət heyətinə gəlmiş təbrik teleqraf və məktubları oxunmuşdur. Toplantının rəsmi qismi bitdikdən sonra yemək verilmiş və ondan sonra da milli oyun və mahnılarımız nümayiş etdirilmişdir. Toplantının ikinci qismində mühacirətdə böyüməkdə olan gənc nəslimiz xüsusi rol oynamışdır. Şənlik gecənin gec saatlarına qədər davam etmişdir. Müzik
dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibəti ilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk. Natiq öz nitqinə bu sözlərlə başlamışdır.
Möhtərəm müsafirlər, əziz həmyerlilər, hər millətin, hər xalqın tarixində qeydə dəyər unudulmaz günlər vardır. İstiqlal günü, xüsusən əsarətin nə demək olduğunu bilən xalqların tarixində bu günlərin başında gəlir. Azərbaycan xalqının tarixində də belə günlər az deyil və istiqlal günümüz olan 28 may biz Azərlər üçün bu günlərdən ən əzizi, ən şərəflisidir. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı uzun əsarətdən sonra onun iradə və arzularına tərcüman olan Milli Şura vasitəsilə öz ölkəsinin istiqlaliyyətini bütün dünyaya elan etmiş və o gündən etibarən Azərbaycan müstəqil bir dövlət olaraq yenidən siyasi səhnəyə atılmağa, azad məmləkətlər arasında özünə layiq bir yer tutmağa başlamışdı. Bir çox digər hürriyyətpərvər millətlər kimi, Azərbaycan xalqı da əsarətdən qurtularaq, müstəqil dövlət həyatına qovuşa bilmək üçün uzun və çətin bir yol qət etmişdir. Çar Rusiyasının istilası ilə heç zaman barışmamış, ona boyun əyməmiş olan Azəri xalqının 19-cu əsrin ikinci rübündən başlayaraq 1918-ci ilə qədər qət etdiyi bu yol qanlı, fəqət şanlı səhifələrlə doludur. Çarizmin istilasına qarşı xalq üsyanları, yaradıcı ziyalılarımızın öz əsərlərində bu istilaya qarşı cəbhə almaları, 19-cu əsrin 4-cü rübündən başlayaraq Azərbaycan mətbuatının xalqı oyanmağa çağırması və nihayət 20-ci əsrin başlanğıcından etibarən müxtəlif cərəyan və siyasi partiyaların girişdikləri mübarizə bu səhifələrdən yalnız bir qismini təşkil edir. Bu qurtuluş hərəkatı dövrü Azərbaycan xalq dastanlarında, xalq ədəbiyyatında geniş və dərin izlər buraxmışdır. Belə bir uzun və çətin mübarizə nəticəsində əldə etdiyi üçündür ki, Azərbaycan xalqı öz istiqlalını hər şeydən üstün tutur və istiqbala ümidlə baxır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Natiq sonra müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin o zaman bir çox dövlətlər tərəfindən tanındığı məsələsində keçərək demişdir ki, Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin yaradıldığı 28 may 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsi ilə elan edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətində dövlətin idarə şəkli demokratik, çoxpartiyalı cümhuriyyət şəklidir. Azərbaycan Milli Demokratik Cümhuriyyəti bütün dünya xalqları ilə dostluq münasibətləri qurmağı arzu edir. Cümhuriyyət rejimi bütün vətəndaşlarına onların irqi, milli, dini mənsubiyyət və ictimai vəziyyətlərindən asılı olmayaraq müsavi vətəndaşlıq hüququ və siyasi haqlar təmin edir. O dövr üçün bilxassə şərq aləmində mühüm demokratik sənəd sayılan bu bəyannamə bütün dünyada geniş əkslər yaratmış və Azərbaycanın istiqlalı az bir zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri və o cümlədən müştərək tarix, din və mədəniyyət bağları ilə bağlı olduğumuz qonşu ölkələr tərəfindən tanınmışdı. Daha sonra 20-ci ilin başlanğıcında Azərbaycanın istiqlalı Böyük Müttəfiq Dövlətlər Şurası tərəfindən də tanınmışdı. Şuranın bu qərarını 12 yanvar 1920-ci ildə Parisdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi binasında o zaman Versal Sülh Konferansında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə bildirən Fransa təmsilçisi Cambon demişdi ki, bugündən etibarən böyük dövlətlər Azərbaycan Milli Cümhuriyyətini tam süveren bir dövlət olaraq tanıyırlar. Bu xəbər Azərbaycanda böyük bir şadlığa səbəb olmuşdu. Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin mövcudiyyəti dolayısıyla Sovet hökuməti tərəfindən də tanınmışdı. Sovet hökumətinin o zamanki xarici işlər naziri Çiçerin 1919-cu ilin sonunda və 1920-ci ilin əvvəlində müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici işlər nazirliyinə göndərdiyi teleqraflarda Azərbaycan hökumətinə Denikin hərəkatına qarşı iş birliyi təklif etmiş və beləliklə Sovet hökuməti Azərbaycanda milli hakimiyyətin mövcudiyyətini bilvasitə tanımalı olmuşdu.
Natiq daha sonra 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər davam edə bilən milli hakimiyyət dövründə həm xarici, həm də daxili siyasət sahəsində görülmüş işlər məsələsinə keçərək demişdir ki, xarici siyasət sahəsində istiqlal bəyannaməsində də qeyd edildiyi kimi bir sıra dövlətlər və xüsusən qonşu ölkələrlə diplomatik münasibətlər yaradılmış, dostluq müqavilələri bağlanmış, Versal sülh konferansına nümayəndə heyəti göndərilmiş, o zaman müstəqil olan Gürcüstan Cumhuriyyəti ilə müştərək müdafiə paktı imzalanmış, qardaş Türkiyə və Şimalı Qafqaz Cumhuriyyəti ilə müəyyən sazişlər əldə edilmişdi. Bundan başqa, milli hökumət bir tərəfdən qonşu ölkələrdən müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər gətirməkdə, digər tərəfdən isə Qərb dünyası mədəniyyət və texnikası ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə Qərb ölkələrinə və bilxassa Almaniyaya tələbələr və xüsusi heyətlər göndərməkdə idi. Daxili siyasət sahəsində də çox iş görülmüşdü. Məsələn, hər şeydən əvvəl torpaq məsələsi nəzərdən keçirilmiş və torpaq onu becərənlərin, yəni zəhmətkeş kəndlilərin istifadəsinə verilmişdi. Mülkiyyət haqqı mühafizə edilməklə bərabər gələcəkdə həm torpaq və həm də sənayenin kiçik bir qrupun əlində toplanmasına yol verməmək məqsədi ilə bu haqq müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılmışdı. Fəhlələrin haqlarını qoruyan qanunlar hazırlanmış və bu məqsədlə müstəqil həmkarlar ittifaqlarının təşkilinə və 8 saatlıq iş gününün tətbiqinə başlanmışdı. Çar istilası dövründə əskərlik mən edilən Azərbaycanda qısa bir müddət ərzində milli ordu və kiçik bir dəniz donanması təşkil edilmişdi. Yenə çar hökmranlığı dövründə milli məktəblərin olmasına yol verilməyən Azərbaycanda çoxlu ilk və orta məktəblər açılmış və Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başlamışdı. Türkcə dövlətin rəsmi dili elan edilmiş, bütün milli mədəniyyət ocaqları xalqın xidmətinə verilmişdi. Azəri qadınının maarifləşməsinə xüsusi əhmiyyət verilmiş və qadınlara hər sahədə kişilərlə bərabər hüquq tanınmışdı. Fərdi hürriyyət sahəsində bütün vətəndaşlara istisnasız olaraq söz, mətbuat və yaradıcılıq azadlığı təmin edilmişdi.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü münasibətilə Münkin şəhərində keçirilmiş təntənəli yığıncaqda çıxış edən Natiq demişdir ki, milli hakimiyyət dövründə görülmüş bütün işlər parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan koalisiya hükuməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Həm hükumət və həm də parlamentdə müxtəlif görüşlərə malik partiyalar təmsil edilməkdə idi. Parlamentdə eyni zamanda Azərbaycan Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan milli əqəliyyətlər də təmsil edilirdi. Azərbaycan Milli Hükuməti və Parlamentinin tərkibi onların həqiqi demokratik orqanlar olduğunu göstərirdi. Müxtəlif siyasi partiya və qrupların, habelə əhalinin bütün təbəqələri və milli əqəliyyətlərin təmsil edildiyi Azərbaycan Parlamenti sözün tam mənası ilə ölkənin ali dövlət orqanı idi. Hükumət öz təklif və tələblərini heç vəçlə parlamentə qəbul etdirə bilməzdi. Bütün digər demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan parlamenti də hükumət tərəfindən irəli sürülən təklif və layihələri diqqətlə nəzərdən keçirir, onları müzakirə etdikdən sonra ya qəbul və ya rədd edirdi. 28 may 1918-ci ildə, o dövrdə yalnız şərq aləmində deyil, bəzi qərb ölkələrində də mütləqiyyət və ya diktatorluq rejimləri mövcud olduğu bir zamanda Azərbaycan xalqına belə bir milli demokratik dövlət idarəsi gətirmişdi. Fəqət nə yazık ki, vətənimizin bu altın dövrü uzun sürə bilmədi. Azərbaycan bu dəfə də Kremlin qızıl hökmdarlarının təcavüzünə məruz qaldı.
Sonra Natiq Sovet istilası məsələsində keçərək demişdir ki, Kreml hökmdarları Azərbaycanın necə deyərlər, inqilab yolu ilə Sovet Rusiyası ilə birləşdiyini iddia edirlər. Amma çox gülünc bir iddia. Hansı bir millət, hansı bir xalq öz arzusu ilə istiqlaliyyət və hürriyyətindən məhrum olmaq istər? Bir ölkədə inqilab baş verə bilər. Fəqət inqilab nəticəsində, məsələn Rusiyanın özündə də olduğu kimi, rejim dəyişər. Ölkə isə istiqlaliyyətindən məhrum olmaz. Lakin Azərbaycanda belə olmadı. O, sadəcə Sovet ordusu tərəfindən işğal edilərək Qızıl İmperiyanın tərkibinə daxil edildi. Məhz bu istila hərəkətlərini pərdələmək üçündür ki, Kreml hökmdarları bir çox digər yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da inqilab əfsanəsi uydurmuşlar. Azərbaycan xalqı çar istilası ilə olduğu kimi rəngi dəyişdirilərək ideoloji don qeydirilmiş bu istila ilə də barışmamış, ona da boyun əyməmişdir. Sovet rəhbərlərinin özlərinin dediklərinə görə, hələ Sovet istilasının ilk illərində Azərbaycanda Kreml hökmranlığına qarşı 60-a yaxın silahlı xalq üsyanı olmuşdur. Bütün bu üsyanlar qan içində boğulmuş, bir çox kənd, qəsəbə və şəhərlərimiz dağıdılmış, minlərcə vətənpərvərlərimiz qılıncdan keçirilmişdir. Kreml hökmdarlarının Azərbaycan haqqındakı əfsanələrinə keçmişdə bəlkə də inananlar vardı. Fəqət Almaniyanın və bütün Şərqi Avropa ölkələrinin, habelə Baltik məmləkətlərinin acı aqibətləri göz önündədir. Sovet tankları altında can vermiş Berlin üsyanı və Macar inqilabı iştirakçılarının fəryadları isə hələ də qulaqlarımıza cingilləməkdədir.
Natiq öz çıxışının sonunda demişdir ki, İstiqlal günümüz olan 28 may bütün vətənpərvər və hürriyyətsevər azərbaycanlıların qəlbində silinməz dərin izlər buraxmışdır. Azərbaycanın hürriyyət aşığı şairi Gültəkin Azəri vətənpərvərlərinin bu nəcib hisslərini nə gözəl tərənnüm etmişdir. İstiqlal o sönməyən müəbbəd bir məşələ könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə.
İstiqlal günümüz olan 28 mayın növbəti il dönümü münasibətilə Almaniyanın Münhin şəhərində keçirilmiş təntənəli iclası həsr olunan xüsusi verilişimizi dinlədiniz. Sağlıqla qalınız, hörmətli dinləyicilər.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Thank you.
Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asdınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındaydı.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Mənim şikayətim bu Sovet pullarındandır.
Azadlıq Radiosu bu mövzuda nə qədər verilişlər versə də yenə bəs eləmir.
Xahiş edərdim bunlardan, hansılarından ki, lazım bilinirsə, dəvət olunsun həmin o verilişlərə, ya zambaçı verilişinə, ya da işdən sonra verilişinə.
Qaynar xəttimizə aramsız zənglər gəlir.
Çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında, demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldim, qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin.
Batmış əmanətlərin qaytarılma mexanizmi artıq hazırdır və layihə Milli Məclisə təqdim edilib. Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupa kimlər daxildir? İşçi qrupun hazırladığı qanun layihəsində nələr var, nələr yoxdur? Və nəhayət, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? İyun 23-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin və suallarınızı işçi qrupun üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov cavablandırsın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.